قلت اللي محدش قال، وعملت اللي محدش عمله. خلي يشوف بقى من أبقال، ده أنا ياما عملت حساب زعله.